Dziesmu un deju svētku kopējais sauklis šogad ir Gaisma līgo Latvijā, kas ir kaicinājums arī izbraukušajiem latviešiem atgriezties tēvzemē. Svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkus secina, ka interese par svētkiem šogad ir pieaugusi. Koncerta līgo, lai to repertoārs tiks veidots saugriežu zīmē. Turklāt pēc vairāku gadu pārtraukuma noslēguma koncertā solo priekšnesumi būs arī deju kolektīviem un pūtēju orķestriem. Tāpat būs arī kāds pasaules pirmatskaņojums.
Ir viens liels skaņdarbs speciāli pasūtināts un komponēts tieši šiem svētkiem, proti Uģa Prauliņa Līgo Jāņu nakts mistērija, kas būs tāda, nu, teiksim tā, svētku iztrakošanās, svētku eksplozija, kad mēs atraisam bizes un labā nozīmē uzspridzinām emocionāli visu mūsu telpu, pēc kuru būs lielais klusums, kad saule iet mūsu sirdīs, Un tad ir epilogs ar trīs ļoti mums visiem ļoti nozīmīgām dziesmām, proti Mātiņa Brauna Saule Pērkons Daugava, Gaismas pils un Ērika Ešenvalda dziesma un Dvēseles dziesma.
Savukārt deju lielizveduma tēvu laipas režisori Māra Ķimele atzīst, ka sarežģītākais uzdevums ir apvienot daudzās deju stilistikas, lai tēvu laipas varētu mest no pagātnes tagadnē. Ķimele atzīmē, ka A grupas, ja profesionālo deju kolektīvu, skaits arī ir krietni pieaudzis šogad, un svēkos pirmo reizi būs pats 16. Gadsimta deja ar atšķirīgu laukumu zīmējumu.
Šī ārkārtīgi lielā horeogrāfijas atšķirība dos lielu bagātību un krāšņumu un arī tādu vēsturisku priekšstatu par to, kas tautas dejā ir noticis gadu simtos, ne tikai nu, pāris gadu desmitos. Dejas ir veidojuši kopsumā, es tā skaitīju, kā 23 koreogrāfu dejas. Ir 15 tūkstoši dalībnieku, kas ir augstākais skaitlis, kāds ir bijis visā deju svētku pastāvēšanas vēsturē, un tā ir laba liecība, jo cilvēkiem patīk dejot.
Vēl dziesmu svētku tradīcijā atgriezīsies pūtēju orķestru diškoncerts, kas noritēs Doma laukumā 6. Jūlijā. 5 stundu koncertā uzstāsies dažādi novada orķestri, izpildot tikai latviešu skaņdarbus. Tāpat 3. Jūlijā koncertā arēnā Rīga pulcēsies 1000 amatieru koru dziedātāju un 250 mūziķu liels simfoniskais orķestris vokāls simfoniskās mūzikas koncertā. Savukārt tautas mūzikas koncerts Raksti Ķīpsalā šogad noritēs 3 daļās, stāsta mākslinieciskais vadītājs Raimonds Tīgols.
Rīta daļa, dienas daļa un vakara daļa. Un būs dzirdami tādi mākslinieki Ivars Hermanis ar pašu izgatavoto raptalīru, kurš atklās koncertu. Un koncertu katrai daļai būs arī vadītāji, kā es to sauc Nama māte. Pirmai daļai tā būs Laime Jansone, kas sadziedāsies ar arhīvu ierakstu. Un otrai daļai ir vadītāji būs Līga Reiter no Ventspils. Un trešai daļai vadītāji būs Ilga Reizniec. Noslēgumā Ilga arī vadīs tā kā dančus, tas koncepts pārāvus dančos.
Latvijas novados dziesmu svētku ielīgošanas pasākumi noritēs jau jūnijā. Līvānos, Ventspilī, Staļģenē un Turaidā, kur uzstāsies novadu folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi. Sinti Ambota, Latvijas radio.